Poslyšme slova, která zapsal apoštol Pavel v prvním listě Korintským v 11. kapitole od verše 23. do verše 25. První Korintským 11. kapitola Pavel píše: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, v rámci Pavlových listů čas od času narazíme na místa, která vypadají jako citát. Ekumenický překlad je často odliší graficky, aby to bylo o to zřetelnější. Pochopitelně jde hlavně o citáty ze Starého zákona, ale k citování je toho už i v té Pavlově době víc. Další možností jsou citáty z liturgie Mladé církve. Pavel mnohdy cituje liturgické texty, používá to, aby křesťanům v tom, kterém sboru ukázal, že není převratným novátorem, který všechno vytváří sám a podle sebe, ale že sbory, jednotlivé sbory, jsou součástí široké tradice celé církve, že jako křesťané patříme dohromady a že právě společná liturgie nás hodně spojuje. Velice často jsem slyšel od lidí, kteří nechodí do kostela: Hele, já tam radši nepůjdu, já nevím, co mám dělat. Někdy se tam klečí, někdy se stojí, já nevím, jestli se na začátku mám křižovat a co se vlastně dělá. Neznají liturgické zvyklosti. A na stranu druhou sám vím, jak je příjemný opak. Jak mne to potěšilo, když jsem se v jiném kostele setkal s něčím, co znám z liturgie užívané u nás. Určitě si to dokážete představit, nebo jste to i zažili, že jste někde v cizině na dovolené, pak přikázání tak nějak lapáte slovíčka, ale pak přijde nějaký liturgický úkon, otčenáš, pozdravení pokoje. A člověk je tak říkajíc doma. Najednou se chytá, najednou cítí, jasně vím, kde jsem, sem patřím. S odkazem na dnešní hlavní čtení připomenu jinou část liturgie. Když vidíte, že farář tam vepředu bere do ruky chléb a potom kalich s vínem, no pak by mohly být bohoslužby třeba v čínštině, ale díky z vlastní zkušenosti stejně naprosto správně odhadujete, cože se teda v rámci té bohoslužby děje, jakáže slova v tu chvíli ten duchovní právě říká. A právě o večeři Páně dnes bude řeč a tenhle motiv, ta vlastní zkušenost, kterou s jejím slavením máme, to se nám bude znovu a znovu vracet. A důvodem je první čtení, příběh o umývání nohou. Protože tenhle příběh s těmi slovy ustanovení velmi zvláštně prolíná. Má to svůj důvod a tím důvodem je právě fakt, že lidé měli už v té době z večeří Páně svoji osobní zkušenost s co by běžnou součástí bohoslužeb. Znali večeři Páně, slavili večeři Páně. Čas od času ale tomu slavení něco chybělo a Jan jim chtěl svým svérázným způsobem ukázat, cože to je. To, že Janovo evangelium je prostě nějaké jiné než zbývající evangelia, to neujde ani náhodnému čtenáři Bible. Vzniká v jiné situaci, v jiné době. Možná roky uplynulo od sepsání jiných evangelií. Určitě dlouhé roky, možná desítky let, uplynuly od doby, kdy apoštol Pavel psal třeba ten list do Korinta. Můžeme si to představit tak, že v této době už nejen Pavlovy listy, ale i Matouše, Marka a Lukáše už lidé mají přečteného zleva, zprava, zhora, zdola. Ježíšovy výroky a příběhy lidé znají a znají je dobře, dozajista srovnatelně s tím, jak je známe my, ne, že lépe. A tak se Jan pustil do něčeho jiného, než autoři před ním. Nepíše kronikářský záznam, ale vypráví příběh. Vypráví podobenství. Podobenství o Ježíšovi. Vypráví podobenství úplně přesně tak, jako vyprávěl podobenství pán Ježíš. Podobenství to je příběh o tom, co lidé dobře znají. Pán Ježíš vyprávěl podobenství o rybářích, pastýřích, vinařích, slavitelích, protože mezi jeho posluchači byli rybáři, pastýři, vinaři, lidé, kteří si někdy stavěli dům. Mezi Janovými posluchači jsou křesťané. Křesťané, kteří dobře znali Ježíše. Někteří osobně, někteří z vyprávění, někteří z četby evangelií, ale znali ho. A tak si mohl Jan dovolit vyprávět podobenství o pánu Ježíši. Když čteme Janovo evangelium, mějme tohle na paměti. Máme před sebou dílo přímého Ježíšova učedníka. Autorem je někdo, kdo čerpá z vlastní zkušenosti, z vlastních vzpomínek. To, co čteme v Janově evangeliu, nejsou nějaké fantasmagorie a historikové mohou dobře využívat Janovo evangelium právě tak jako jiné biblické knihy jako zdroj informací, ale má to jeden zásadní zádrhel. Janovo evangelium nevzniká jako zápis kronikáře, ale jako umělecké dílo. Autor vychází z toho, že čtenáři už nepotřebují kronikářské poznámky. Historii přece všichni dobře znají. Tak si on jakožto autor může dovolit uměleckou licenci, může si dovolit s tím příběhem si trošku pohrát. Některé věci zdůraznit a jiné upozadit, aby vyniklo to, co on sám považuje za důležité. A ten dnešní příběh je přímo učebnicovou ukázkou tohoto přístupu. Sledujme ten příběh, jak ho Jan vypráví. Přineseme se v myšlenkách do období, které z Bible dobře známe, jsme krátce před Velikonocemi. Před těmi posledními Velikonocemi Ježíšova pozemského putování. Pán Ježíš má před sebou teď už jen řeč na rozloučenou modlitbu, pak už na něj v zahradě za potokem Cedron čekají vojáci, stráž od velekněží a farizejů, a tím mají pochodně, lucerny a také zbraně. My víme, jak to bude pokračovat. Jsme pár desítek minut, na nejvýš několik málo hodin před Ježíšovým zatčením. V tuhle chvíli je Ježíš s učedníky. Jedí svoji poslední společnou večeři. Jsou u stolu, tu scénu poslední večeře si dokážeme jistě představit, známe ji i z mnoha uměleckých zpracování. A při téhle večeři pán Ježíš povstal, rozhlédl se po těch svých učednících. Co bude následovat? No jasně, vzal chléb, vzdal díky, lámali a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku, tak kalich, když povečeřil, pijte z něho všichni. A ono ne. Jan ve svém evangeliu tenhle příběh vůbec neuvede. Slova ustanovení večeře páně jakoby neznal. Co pak tam nebyl? Spletli se tedy ostatní evangelisté? Ne. To jsme jen narazili právě na tu uměleckou licenci, ve které Jan převypráví příběh z poslední večeře lidem, kteří perfektně znali příběh, a teď měli poznat smysl příběhu. Měli poznat, o co vlastně v té poslední večeři jde. O co jde, když se pak schází při bohoslužbách k večeři páně, aby znovu prožívali to, co tenkrát zažili učedníci nad chlebem a vínem v jeruzalémském večeřadle. Je mu jasné, že v téhle souvislosti si na ta slova ustanovení každý vzpomene. Každý je přece velmi dobře zná. A tak se Jan může od téhle vzpomínky odrazit k dalšímu promýšlení. Ono je to vlastně velmi podobné tomu, co dělá apoštol Pavel, když ta slova cituje Korinským. Ani jemu nejde o to, aby je třeba naučil, jak to teda je ta slova ustanovení večeře páně. Vždyť to všichni dobře znají. To je text z liturgie běžný po všech církvích. Pavel to cituje, aby navodil atmosféru té poslední Ježíšovy večeře a ukázal, jak má večeře páně vypadat. A co tedy dělají potom ti korinčtí křesťané špatně? Konkrétně v Korintě šlo o to, že při večeři páně se vytratilo společenství. Každý si jedl sám to, co ke slavnosti večeře páně přinesl. Stávalo se, že někteří dosedli ke stolu, vrhli se na to, co si sami přinesli, nadspali si břicha, opili se a jiní skorem neměli co do úst. Nám v naší formě slavení večeře páně tohle nehrozí, to ale neznamená, že jsme mimo všechna rizika. Nechme si v hlavě znít ta slova ustanovení, tak, jak je pán Ježíš pronesl nad stolem v jeruzalémském večeřadle, jak je Pavel cituje korinským, jak je slyšíme při každém vysluhování. A nechme se zároveň vést apoštolem Janem s tím, jak ten příběh popsal on. Když si tak představím apoštola Petra, jak mu pán Ježíš jde mít nohy, tak na prvním místě je to okamžik překvapení. Na počátku všeho filozofování je prý údiv. Teprve člověk, který věci nepřijímá jako samozřejmost, tak o nich může také přemýšlet, teprve pak má šanci dobrat se jejich smyslu. Přesně v téhle situaci je teď Petr, překvapen zírá na Ježíše, který s lavorem plným vody pokleká k jeho nohám. A já opakuji, čteme podobenství o večeři páně. K večeři páně patří na prvním místě údiv. Protože se děje něco zvláštního. Děje se něco naprosto nesamozřejmého. Korinčtí to brali jako příležitost k jídlu. Normální, samozřejmou. Protože si svoje jídlo přinesli, tak si ho taky sami snědi. Když budeme my brát večeři páně jako samozřejmou příležitost, prostě je třetí neděle v měsíci, no tak na všech velkých svátcích, to je normální, no je prostě večeře páně, že jo. Není divu, že i nám unikne něco velmi podstatného z jejího smyslu. Ne, že bychom někdy mohli říct, že té večeři páně dokonale rozumíme, že jsme zcela pronikli do všech záhybů tajemství večeře páně, ale přeci aspoň něco se pochopit dá. Jak řekl pán Ježíš Petrovi, co já činím nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Máme tedy v přemýšlení o večeři páně krok číslo 1, překvapení, údiv. Ejhle, děje se něco nesamozřejmého, ale ten údiv máme v dobré naději, že přeci jen později pochopíme víc. A krokem číslo 2 je pak samotná zkušenost té večeře páně. Apoštol Pavel vychází z toho, co korinčtí křesťané prožívali. On jim připomíná jejich vlastní slavení večeře páně, tak, jak to u nich běžně probíhá. Připomíná jim životní situaci, kterou si prošli. To, co mají v hlavě, tedy slova ustanovení, scénu z poslední večeře, a to mají a mohou porovnávat s tím, co prožívají sami, když večeři páně slaví ve svém sboru. Všimněme si, že ani v Janově podání pán Ježíš nevysvětluje Petrovi předem, jaký bude smysl toho, co bude, co ho čeká. Co já činím, nyní nechápeš, ale potom to pochopíš. Nejprve si musí Petr nechat umýt nohy. Petr potřebuje nejprve nějakou zkušenost. Teprve z téhle zkušenosti se bude odvíjet i její pochopení. Bez té zkušenosti to nepůjde. Teoretické znalosti jsou většinou nedostatečné, jestliže spolu s nimi nemáme i zkušenost praktickou. A tohle rozpoznání patří k večeři páně. A patří k ní velmi zřetelně. Všechny ty veliké spory 16. století, které rozdělili katolíky, luterány, kalvinisty, cvingliány, v chápání večeře páně, tyhle spory vznikly u úplně jiného stolu, než je stůl páně v kostele. To byly právě teoretické konstrukty akademických teologů, kteří se pokoušeli promýšlet a vymýšlet, cože se to děje. A v přímé reakci na to pak jeden z velkých dokumentů moderní ekumeny, Leuenberská konkordie, napíše, že pochopení večeře páně se nedá oddělit od samotného aktu jedení a pití. Když se omezíme na teoretické rozebírání, cože se v té večeři páně děje, míjíme se tím nejzákladnějším, co je nezdělitelné. Když se omezíme jen na to, že o večeři páně budeme učeně spekulovat, jsme mimo a nemůžeme se dostat k jádru problému. Dva kroky už tedy máme. Apoštol Jan nás jako režisér, dramatik, nechá mít v hlavě obraz poslední večeře pána Ježíše s učedníky. Na příběhu umývání nohou nám ukazuje, vysvětluje, o co tam u všech všudy šlo. Že na počátku má být údiv z rozpoznání, že při té večeři páně půjde o něco, čemu na první pohled, no, tak trochu rozumíme, ale stejně je v tom skryto mnoho nepochopitelného. Že při poslední večeři šlo o nějaké to jedení a pití, ale zároveň bylo učedníkům jasné, že s tím chlebem a vínem pánu Ježíši jde evidentně o něco víc. Pak Jan zastaví tok našich myšlenek a odkáže nás k osobní zkušenosti z večeří páně. Řekne si, a teď si představ, jak to slavíš ty ve svém sboru. Jan přece píše svůj spis do církve. Janovo evangelium je určeno křesťanům, někomu, kdo má tuhle osobní zkušenost. Jsme dobrými adresáty Janova evangelia. My přece máme nějakou zkušenost s večeří páně. My přijímáme chléb a víno a taky je nám jasné, že jde tak trochu o jedení chleba a pití vína a zároveň je v tom něco víc a prožíváme něco víc. A tohle něco víc teďko Jan vysvětluje v podobenství o umývání nohou. To, co pán Ježíš v Janově podání vyzdvihne, je motiv služby. A o tu tady jde na prvním místě. Pán Ježíš posloužil učedníkům a tak jako pán Ježíš posloužil jim, tak učedníci si mají navzájem sloužit. Křesťané si mají navzájem sloužit. Křesťané mají hledět na to, aby druzí neměli starosti, aby druzí byli v pohodě. Když se vrátíme do Korinta, vidíme, že právě tohle byl problém korinských křesťanů. Sobectví, ve kterém jedni křesťané kašlali na druhé křesťany. Sobectví, ve kterém si při společném stolování ti bohatí nadspali břicho, či se opili a chudí málem neměli co do úst. V Korintě rozhodně nikdo nikomu druhému nesloužil. Každý se stará sám o sebe. Z příběhu o umývání nohou se tedy dozvídáme něco navýsost důležitého pro pochopení toho, o co jde při slavení večeře páně. Večeře páně je okamžikem, kdy my všichni jsme hosté, tím jediným, kdo nás hostí, je Kristus. Je to on, kdo je hostitel, je to on, kdo nás obsluhuje, je to on, kdo nám slouží. Dokončuje to poslední, co nám ještě chybělo, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý a vy jste čistí. Od večeře páně bychom tedy měli odcházet s vědomím, že pro naši spásu už bylo uděláno úplně všechno, co jen uděláno být mohlo. Kristus vydal své tělo jako oběť za nás, svou krev prolil jako pečeť, kterou je tato oběť stvrzena. V každé večeři páně, až bych řekl, v kterémkoliv okamžiku, kdy jíme či pijeme, nám Bůh potvrzuje, že o nás přece pečuje on sám. A tak my máme volné ruce k tomu, abychom pečovali o druhé.